Nichts verstanden? Weiter lernen. Können Sie langsam sprechen?
ممكن تحكي شوي شوي؟ ممكن تحكي شوي شوي؟
Ich spreche nur wenig Arabisch.
أنا بحكي بس شوي عربي. أنا بحكي بس شوي عربي.
Ich habe nichts, nicht alles verstanden.
أنا ما فهمت كل شيء. أنا ما فهمت كل شيء.
Was heißt auf Arabisch?
شو يعني بالعربية؟ شو يعني بالعربية؟
Was heißt؟
شو معنى؟ شو معنى؟
Entschuldigung, aber ich spreche keine Hochsprache.
عفواً، بس أنا ما بحكي الفصحى. عفواً، بس أنا ما بحكي الفصحى.
Ich will reden wie die Menschen auf der Straße.
أنا بدي أحكي مثل الناس في الشوارع. أنا بدي أحكي مثل الناس في الشوارع.
Können Sie mir das vorlesen?
ممكن تقرأ لي هذا؟ ممكن تقرأ لي هذا؟
Wenn es geht, noch einmal.
إذا ممكن، مرة ثانية. إذا ممكن، مرة ثانية.
Gibt es hier jemanden, der Englisch, Französisch spricht?
في حدا بيحكي إنجليزي، فرنسي هون؟ في حدا بيحكي إنجليزي، فرنسي هون؟
Können Sie mir übersetzen?
ممكن تترجم لي؟ ممكن ترجم لي؟